İlk əkinçi var ha. Elən mədəni adam budur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda Jorj Sandın 165 il öncə fransızca danışdırdığı Koroğlunun izinə düşəcək. Musiqili komedi teatrına baş çəkəcək.
İnsan tək yaşamaq istəyirəm mən, bütün ömrüm keçib çörək dalınca.
Və hər dəfə Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi Elmira Fərəcullayevanın və Jorj Sandın Koroğlusunu Koroğlunun öz dilində dindirən tərcüməçi Aliyə Səmədovanın açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Onun bütün cəhətləri bir misal kimi göstərmək istəyirdi Fransız millətinə. Azərbaycan dilinə tərcümə olunmasa da başqa dillərə tərcümə olunubdur.
Öncə yeddi xəbər.
Biri özəl.
Hacı Zeynalabdin Tağıyevin ev əşyaları Fransadan Azərbaycana gətirilib. 20-ci yüzyılın məşhur xeyriyyəçisinin vaxtı ilə özəl sifarişlə hazırlanmış billur qədəhləri, Napoleon Bonapartı və döyüşçülərini şərəfləndirən əl işləri Parisdən gətirilərək Milli Elmlər Akademiyasının tarix muzeyinə hədiyyə edilib. Həmin muzeydən media verilən açıqlamada bildirilir ki, ev əşyalarını milyoncu Hacı Zeynalabdin Tağıyevin qohumları Fransadan gətiriblər. Milli Məclis coğrafi adlar barədə qanun qəbul edəcək. Bu qanunun layihəsi Azərbaycan parlamentinin regional məsələlər üzrə daimi komissiyasında hazırlanıb. Həmin komissiyanın sədri Arif Rəhimzadənin fikrincə, sözü gedən qanun coğrafi adların dəyişdirilməsinə qadağa qoyacaq. Onun sözlərinə görə BMT-nin uyğun konvensiyasına Ermənistan da qoşulsa, Azərbaycanın təsdiqlədiyi yer adlarından istifadəyə məcbur qalacaq. Facebook .com Məmməd Əmir Rəsulzadə ilə bağlı aksiya keçirir. Sosial şəbəkə kimi bütün dünyada tanınan bu internet səhifəsində Müsəlman Şərqində ilk demokratik dövlətin banisinin adının Bakı Dövlət Universitetindən bir çox parkdan götürülməsinə, onu abidə ucaldılmamasına etirazlar əksini tapacaq. Bu barədə mediaya Harvard Universitetinin magistraturasında təhsil alan Bəxtiyar Hacıyev məlumat verib. Onun sözlərinə görə etiraz aksiyasına qatılan gənclər facebook.com saytında qeydiyyatdan keçirdikləri şəxsi fotolarını Məmməd Əmir Rəsulzadənin şəkli ilə əvəzləyiblər. Tanınmış ədəbiyyat və elm xadimi Kemal Abdullah Puşkin medalına layiq görülüb. Rusiyanın prezidenti Putinin imzaladığı fərmanla onunla bərabər Türkiyəli yazıcı Ataul Bəhramoğlu, İstanbul Topkapı Muzeyinin direktoru İlber Ortaylı, Finlandiyanın prezidenti Tarjo Halonen Kaar və daha 7 şəxs bu mükafat alacaqlar. Xatırladaq ki, Puşkin medalına mədəniyyətlərin yaxınlaşması, mədəni irsin qorunması və rus dilinin öyrənilməsi ilə bağlı səmərəli fəaliyyət göstərən elm, mədəniyyət və ədəbiyyat adamları layiq görülür. Professor Kemal Abdullah bu mükafatı alan ilk Azərbaycan vətəndaşıdır. Fəxrəddin Manafov yenə Moskvaya gedir. Ünlü kino sənətçisi 12 bölümlü rus bədii filmində baş rola çəkiləcək. Musfilm kinostudiyasında gerçəkləşəcək serialda Rusiyanın tanınmış aktyorları da yer alacaq. Təbrizlə müqayisədə Bakı sakinləri daha köhnə fikirlidir. Bu sözləri Təbrizin Zeytun Rock qrupunun bədii rəhbəri Arslan Müdərris Media Forum saytına müsahibəsində dilə gətirib. Onun sözlərinə görə Təbrizdə dövlətin qadağaları olsa da insanlar modern həyata can atır. Rəngarəng geyinir, uzun saçı da pis baxmırlar. Amma burada dövlətin heç bir işi olmasa da adamlar biraz köhnə fikirlidir. Məsələn, uzun saç gəzdirənə tərs-tərs baxırlar. Zeytun Rock qrupunun bədii rəhbəri belə deyir. Və bir özəl xəbər, musiqili komediya teatrı Məşədi İbaddan sitat gətirdi. Turgut Məmmədli xəbər verir.
Yanılmadınız, bu doğrudan da Üzeyir bəyin musiqisidir. Çünki ilk tamaşasından söz açdığımız bu səhnə əsəri O Olmasın Bu Olsunun müasir parodiyasıdır. Onu Məşədi İbad 100 il sonra da adlandırmaq olar. Bu tamaşanı Tamara Vəliyeva məxsusi mərhum sənətkar Hacı Baba Bağırov üçün yazmışdı. Mən dəyərəm min cavana tamaşası Hacı müəllimin 75 illik yubileyinə həsr edildi. Tamaşada Məşədi İbadın nəvəsi İbad obrazını İlham Namik Kemal oynayır. Babasından fərqli olaraq o təhsillidir, professordur, elmi tədqiqat institutunun direktorudur.
Bugünkü insanlara yaxın insanı cəmatıdan. Yəni, insanlar görsün ki, hər hansı bir institutda da, hər hansı bir böyük idarə şirkətlərdə də belə adamları yaxından tanır. Onların istər geyimində, özlərini aparmasında, yəni bugünkü günün insanıdır bu. Amma iç dəyişmir. Pul insanı bəzən onu düz yolda da saxlaya bilir, bəzən onu yolundan da tez saxdıra bilir.
Afaq Bəşir qızının yaratdığı Güldəstə obrazı qulluqçu sənəmin prototipidir. 100 il sonra Güldəstə Elmi Tədqiqat İnstitutunun təmizlikçisidir. Keçdi. Nə dəyişdi? Afaq Bəşir qızı.
Mən ümumiyyətlə bu yeniliyin tərəfdarıyam, amma yeniliyin həddi, hüdudu olanda daha yaxşı olur. Və mən biraz klassikaya çox belə necə deyim sizə, həm qısqanclıqla, həm çox ehtiyatla yanaşdığımdan ona görə də istərdim ki, bu sualı tamaşaçılar cavablandırsınlar. Çünki mən bayaq sadaladığım bütün o amilləri əlimdən gələn qədər, yəni ehtiyatla yanaşmışam.
Məşədi İbadın hambalı isə olub dilənçi. Bu obrazı Elçin Həmidov canlandırır.
Deməli, bu müasir versiyasıdır bunun, deməli, həmən Məşədi İbadın. Burada da mən hambalı yox, dilənçi oynayıram. Bu idarədə dilənən bir insandan ki, bunun keçmişi yaxşı olub, yaxşı vəzifədə zatda olub. Özü də görürüz, deyir ki, orada mən dilənçiyəm, patşahıydım. Bu da özünün bunu bir vəzifə sayır. Amma sonra nəsə olur, bunu sağlar vəzifədən. Bax, belə... İnsan tək yaşamaq istəyirəm mən, bütün ömrüm keçib çörək dalınca. Bir parça çörəyi qazanmaq üçün çalışdım bir damla dözüm dalınca.
Tamaşada yeni obraz da var. Bu Naznazdır. Xanım Qafarova bu obrazı canlandırır.
Bu Naznaz müğənnilərin ümumiləşdirilmiş bir obrazıdır. Yəni mən özüm həm müğənni, həm aktris olduğum üçün mən bütün o içimdə olan o xarakterləri də çalışmışam ki, bir müğənni kimi də bu xarakterləri çatdıra bilim tamaşaçıya. İndi nə dərəcədə çatır bilmirəm. Hər halda çalışmışıq, böyük zəhmət çəkilib bu tamaşada.
Bugünkü gündə İbad oyma Məşədə İbad oymadan çətindir.
İlham Namik Kamal.
Məşədə İbad haradasa bir onun bir dramı. Siz özünüz görürüz, biz ona istifadə elədi, resorda istifadə elədi. Əvvəldə bir Məşədə İbad qiyafəsində gəlir. Onu oynamaq məncə daha asandır bu saat. Bugünkü gündə. Nəinki bugünkü gündə müasir bizim öz müasirimizi göstərmək ki, bu kimdir. Halbuki o insan bizim aramızdadır. Bəlkə bizim yanımızdadır yəni orada. O adamlar da çoxdur bilin, həddini artıq çoxdur. İstər nazirliklərdə, istər şirkətlərdə, istər daha yüksək aparatlarda. O insanlara eləşirlər.
Sonda xatırladaq ki, iki hissəli komediyanın musiqisini Faiq Sücəddinov, librettosunu Tamara Vəliyeva yazıb. Quruluşçu rejissor Yusif Əkbərovdur, rəssamsa İsmail Məmmədov. Əvvəldə dediyimiz kimi tamaşa Hacı Baba Bağırovun 75 illik yubileyinə əsr olunub. Bu yubiley dekabrın 25-də Elə teatrın özündə qeyd olunacaq. Turgut Məmmədli iz üçün.
Bizim qalay.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'dur hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elini alsınlar. Karış kaşımın olar.
İz. Medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlık dalgalarında. Ünlü fransız yazarı Xanım Jor Sand'ın Azərbaycana dolayı yola da olsa bağlılığı varmış. Bu bağlılığı olmasaydı, ötən cümə günü dekabrın 14-də Jor Sand'ın qələmindən çıxan Koroğlu əsərinin 3 dilli nəşrin təqdimat mərasimində baş tutmazdı. Həftənin çox önəmli mədəniyyət olayında danılmaz qatqıları olan iki nəfər, Fransa şünas alim Elmira Fərəcullayeva və Jor Sand'ın Koroğlusunu Azərbaycanca dindirən tərcüməçi Aliyə Səmədova Azadlıq Radiosunun qonağıdırlar. Birincisi, xoş gördük sizi.
Çox sağ olun,
salam.
Hər
Hər iki qonağımızı istəyirəm. Jorj Sandın adını daşıyan Bakı Fransız Mədəniyyət Mərkəzində gerçəkləşən mərasimi. Dinləyicilərimizə qısaca açıqlar mısınız?
19-cu əsrdə tanınmış Fransız yazıcısı Jorj Sand, onun adı Aurore Dupin idi, amma özünə pseudonim almışdı Jorj Sand. Məncə bütün bizim səslənicilərimiz onu tanıyır. O müraciət edib Azərbaycan dastından Koroğlu. Və bu tərcümənin tarixi çox maraqlı idi. Vaxtında 19-cu əsrdə Aleksandr Xotko, Polşadan gələn şərşunas. O, deməli, Azərbaycanda 13 ildə diplomatik fəaliyyət göstərdirdi və Koroğlu ilə çox maraq göstərirdi və Xotko bu bizim Koroğlu dastanımızı yazılı şəkildə ingilis dilinə çevirdi və onu Londonda çap elədi. Və sonra 19-cu əsrdə o Parisə gəlir, Chopin, Mickiewiczlə öz Polşa dostları ilə tanış olur və belə qərara gəlir ki, Jorj Sandda Koroğlunun ingilis versiyanı göstərsin və Jorj Sand daha doğrusu çox maraqlandırdı bu bizim eposumuz və o istədi ki, Revue Indépendant fransız məcmədə bu eposu fransız oxucuya çatdırsın. Çox maraqlıdır ki, Jorj Sand onu sırf tərcümə eləmədi. O elə bil öz versiyanı verdi. O Koroğlunu öz prizmadan elə bil çıxardı bu versiyanı. Yəni, fransız oxucuya verib və orada bizim üçün, Azərbaycan xalqı üçün biz çox maraqlı epitetlər tapırıq. Misal üçün, o deyir ki, Xotko Koroğlunun Gomeri olub. Koroğlunu adlanır Napoleon Kaçevnikov, belə bir fransız.
Köçərilərin Napoleonu.
Köçərilərin Napoleonu. Və məncə, bu toplumun yaranması ideyası təsadüfən deyil. Elə bil 165 il öncə bu Koroğlu dastanının fransızca tərcümə olduğunu haqqında fakt əksər soydaşlarımızın üçün yenidir. Eyni zamanda bizim üçün Jorj Sandı fransız dilini oxuyan insanlar üçün Koroğlunu Azərbaycan xalqını daha yaxşı tanımağa və ümid edirəm ki, sevməyə imkan yaradır. Bu kitabı biz hazırlayırdıq onun yübileyinə, 200 illiginə. Lakin o vaxt üçün yetişə bilmədik. Və həmin kitabda 3 mətin yerləşir. Fransız dilində, Azərbaycan dilində və Rus dilində. Daha doğrusu, bir mətindir, 3 dildə. Bizə çox kömək eləyənlər olub, onlara da təşəkkürümüzü bildiririk.
Elmirə xanım, bu Jorj Sandın Koroğlusu ümumiyyətlə necə təsir bağışlayır? Hər halda siz oxumusunuz da təbii ki, tərcümə diləmisiniz. Və köçərilərin Napoleonu niyə adlanır?
Ona görə ki, o zaman siz bilirsiniz ki, 1842-ci ildə Paris Fransada inqilab vaxtı idi və o fransız millətdə bir nümunə kimi Koroğlunu göstərmək istəyirdi. O deyirdi ki, Koroğlu doğrudan da milli qəhrəmandır. Onun bütün cəhətləri bir misal kimi göstərmək istəyirdi fransız millət. Nə ki, vaxtında belə bir Koroğlumuz var idi. Həm oxuyan, həm onun bütün o cəhətləri orada siz görərsiniz, nə gözəl şəkildə, nə gözəl epitetlə o Koroğlunu təqdim edir.
Koroğludur içən düşmən anını, ərəsindən ağlamar da tanınır.
Elmirə xanım, bəlkə qayıdaq həmin dövrün Fransasına, Parisinə. Necə idi orada vəziyyət? Kimlər vardı, kimlər yoxdu? Necə idi həmin Koroğlunun ora gedib çıxan vaxtlar? Nələr vardı Fransada, Parisdə?
Bilirsiniz, o zaman məncə Jorj Sandın bağı var idi Nuan şəhərində. Ab havası çox ədəbi mədəniyyətlə, çox məşhur mədəniyyət adamlarla rastlaşmışdı Nuanda. Misal üçün, Balzac, sonra məşhur piyanoçu Liszt, onun dostu Grafinya Dagu, bir də həmin zaman o Chopin'la çox yaxın idi. Və siz təsəvvür edirsiniz ki, yaz gecəsində oturub bir yerdə onlar Xotkonu da dəvət eləyiblər və Xotko onlara Koroğlu haqqında o cür maraqla danışdı ki, Jorj Sand onu qəbul elədi və istədi onu tərcümə eləsin. Həm də çox maraqlı faktı odur ki, Jorj Sandın oğlu Maurice Sand, hansı ki çox gözəl şəkil çəkirdi, o da çox böyük maraq göstərdi və bizim topluda oxucular onu sonra görə də bilərlər, yəqin ki, Jorj Sandın oğlu Maurice Sandın İllüstrasiyaları Koroğlu'ya ait o topluya salmışıq var orada. Écoutez-moi, Sur le chemin d'Alep, je rencontrais un marchand. Je rencontrais un lion affamé. Je soufflais comme la brise du matin. Je me suis placé en embuscade sur la route, non loin d'Erzeroum. J'ai coupé sa tête à Erzegan. J'ai rencontré un marchand. Axırda deyir ki, Koroğlu'nun taleyi, axı əvvəlcə yüksəklərə qalxıb elə bil. Amma sonra biraz onun taleyi, siz de onu bilirsiniz ki, aşağı elə bil gedir. Və Koroğlu adını deyir ki, Koroğlu deməli, le fils d'aveugle, c'est-à-dir, o körün oğludur da, belə biz tərcümə edirik fransız dilində. Və deyir ki, bu kör, o demək ki, bu taleydir. Deməli, taley həmişə kör olur. Biz bilmirik bizə sabah nə olacaq, bürsügün nə olacaq və bu adına belə fəlsəfi məna verir ki, kör oğlu bu kör taleyin oğludur elə bil. Və atasını taley kimi adlandırır.
Ayə xanım, fransızca danışan Koroğlunu, Koroğlunun öz dilində dindirməyin hansı çətinliklər oldu sizin üçün?
Bilirsiniz, çətinliklər deyəndə ki, bu tərcümə eləyəndən sonra, onu qutarandan sonra çətinlikləri duymursa. Amma siz deyin ki, nə oldu, nə sizi vadar etdi ki, siz bu məsriyalı tərcüməsiniz, bir halda ki, bu bizim Koroğlumuz.
Aha, nə vadar etdi Aliyə xanım?
Birincisi, mən ona vadar etdi ki, görün bu fransız yazısı, nə yazısı, necə yazısı. Təbii ki, o uydurması deyil onun, o özü də tərcümə edibdi, ingilis dilindən tərcümə edibdi. Xoçko İranda səfir olan polyak mərşəli Aleksandr Xoçko onu aparıbdı Avropaya, ingilis dilində əvvəl yazıbdı, sonra onu çeviriblə fransız dilinə, rus dilinə və alman dilinə. Demək, bu belə bir material idi, o zaman çox böyük bir marağa səbəb olubdu həmən ədəbi dairələrdə. Deyilənlərə görə ki, Xoçko İranda səfir olarkən o illərdə o aşıqları yığıb toplayıb və onlardan transkripsiya şəklində onu yazıb qələmə alıbdı. Sonra onu o transkripsiya şəklində türk dilində yazılanın çevirib fars dilinə, fars dilindən ingilis dilinə və bu səhvdə bu yazı yayılıb Avropada. Halbuki bizim Koroğlumuz da dillərdə dastan əzbər mərasimlərdə həmişə oxunan Koroğlumuz bugünəcə. Yalnız Azərbaycan dilində 20-ci əsrin 40-cı illərində toplanıb kitab şəklində buraxılıblar, hamı bilir bunu da. Böyük özdəki 17 qolları ilə. Burada yalnız Jorsan tərcümə elədi ki, 7 qoldur. Gəlmişəm və deyirəm sənə, dinlə xan, cinsat necə olur? Həm qoşqu, həm də sakit olur. Bax, burun pərələri açıb yumulur, qayış kimi nazik ayaqları, qaçmağa hazırlaşan seyran ayaqlarına bənzər ayaqları. Dal ayaqları həm də dağ keçisinin ayaqlarına oxşayır. İncə dodaqları cavan dəvənin dodaqlarına oxşayır. Yəni ən yüngül toxumuş, tat toxunuşuna tabi olur.
Elmirə xanım, bəs siz tərcüməyə necə qiymət verirsiniz? Azərbaycan dilində tərcümə necədir? Fərq varmı? Məsələn, fransızca
bizim topluda biz həm Azərbaycan dilində tərcümə veririk, həm rus dilində tərcümə veririk. Rus dilinin tərcüməsini deməli mən eləmişim, Aliya xanım Azərbaycan dilində ona tərcümə eləyib və o cür maraqlı bu proses gedirdi bizim üçün. O cür biz hər cümləni maraqla tərcümə eləyirdik ki, həm özümüz üçün çox gözəl, maraqlı informasiya oradan götürürdü, fəlsəfi cəhətdən, ədəbi cəhətdən, həm də demək istərdim ki, belə də çətinlik də olmadı. O cür maraqla biz onu Əliyə xanımdan edirdik. Həm rus dilində, həm Azərbaycan dilində siz inanırsınız ki, Jurtant orada axı fransız oxucu üçün hansısa bir burada məlum olmayan fransız oxucu üçün, misal üçün, doşab nədir, yaxud da hansısa bir ekspresiyonları tərcümə eləyəndə çox böyük maraq göstərdirdi bizə.
Elmira xanım, mətbuatdan bilirik ki, siz ötən il Koroğlu köçərləri Napoleon tamaşasını hazırlamışsınız, düzdürmü?
Bəli.
O tamaşa necə baş tutdu? Kimlər xoşladı, kimlər xoşlamadı?
Biz onu tələbələrdən elədik. Bəli. Azərbaycanda Frankofoniya günləri keçirilirdi və tələbələrlə biz hələ həmin ABBA havasını, 19-cu əsrin ABBA havasını göstərmək istədik və bizim tələbələrimiz həm Jorsandı, həm Balzakı, Liszt, Chopin, Xoçko, bütün bu personajları səhnədə göstəriblər. Yəni necə ruhsandın elə bil ağlına gəlib ki, Koroğlunu tərcümə eləsin. Necə o onu qəbul eləyib, balaca belə mizansen qoymuşuq səhnədə və ondan sonra tələbələr bəzi Koroğlunun Nigarla danışdığı, sonra Koroğlunun Dəli Həsənlə söhbətləri, bunları biz səhnədə qoyub göstərmişik, amma fransız dilində.
Bəli, bəli, bəli. Xoşladılar mı? Yəni tamaşaçıya gəldi mi?
Həm fransızlara çox xoşuna gəldi, həm də biz də elə fikirləşdik ki, həmin səpkidə gələcəkdə bəlkə ki, həm Fransada bilsinlər ki, Jorj Sand onların məşhur yazıçısı müraciət eləmişdi Koroğlu dastanına, bəlkə biz onu sonra səhnədə qoyub böyük bir tamaşa hazırlayaq. Cette dernière strophe, si courte et si bizarre, paraît la plus belle et la plus orientale des improvisations de Koroğlu. Elle a lu concision mystérieuse du style biblique. L'âme coupable s'y dévoile en voulant cacher sa honte et son effroi sous des métaphores. L'orgueil blessé, la colère, la vengeance toujours vivante dans le cœur du meurtrier, entonne le chant du triomphe. Les méchantes passions acceptent l'amour de l'homme juste et généreux comme un bouquet de roses. Puis, aussitôt le désespoir du maudit est tout l'hymne impie. Oh, que tes montagnes se couvrent de brouillard, la nuit descend sur les yeux de Caïn. Koroğlu, que ton bras soit desséché.
Kuzey Kıbrıs, Şimali Kipir nece yaşayır?
Bugünkü rakamlar 10.500 dolar kişi başına düşün.
Anlam planının hansı izleri kalıp?
Yani dünya halkları Kıbrıs'ın Türkleri daha iyi anlamaya başladı.
Türk Kipri'nden neyi götürmeye olar?
3 yıldan kısa bir süre içinde oradan altın madalya çıktı yüzmede.
Kipir'de yaşayan Türkler ve Yunanlar ne vakit dostluk kahvesi içecekler?
Buna inanan insan sayısı, vatandaş sayısı giderek yükselmektedir. Yanakları
kırmızı. Bütün bunlar Azadlıq Radyosunun Şimali Kipir'den hazırladığı və Sərbəst İnsanlar Ölkəsində adlanan özəl reportajda. Xanımlar, sizləri yormamaq, efir vaxtını aşmamaq üçün son sual verirəm. Jorj Sand Koroğlunu köçərlərin Napolyon adı ilə fransızların da qəhrəmanına çevirdi. Belə demək olar da məncə. Bəs mədəniyyətlər arası dialoqun inkişafı baxımından Azərbaycan-Fransa ədəbiyyatından kimi özünü kirləşdirə bilər? Kimi özünü necə deyirlər, Koroğlu'su eləyə bilər?
Koroğlunun tərcüməsi onun əsərlərinin külliyyatında bir damla damcıdır. Lakin Jorj Sand'ın bizə əziz olması, yaxın olması odur ki, məhz o bizim xalq qəhrəmanımıza diqqət edib və onun çeviri fransız dilindəki fransız oxucusu da 19-cu əsrdə bu qəhrəmanla tanış olsun.
Bəs biz kimi götürə bilərik onlardan? Elə bir onların elə bir qəhrəmanı varmı ki, biz onu götürək?
Biz onların qəhrəmanları əlbəttə ki, Guillaume Tell var. Şövalye Roland haqqında mahnı olub. Azərbaycan dilinə tərcümə olunmasa da başqa dillərə tərcümə olunubdur. Və də ki, Kral Arthur haqqında boylar, Norman, Şimali Fransada oğlar var. İmtihası o nə dərəcədə maraqlıdır bugünkü gün üçün deyə bilmərəm. Təvqat çoğa üçün maraqlıdır. Orada, misal üçün, Chanson de Roland, Fransiyanın çox görkəmli eposu, Roland personajı var.
Bəli.
Və misal üçün, burada demək olar ki, Jorj Sand yazır ki, Koroğlu Roland'dan da yüksəkdi. Bu da bizim üçün çox biz ondan fəxr edə bilərik.
Belə deyək də, belə çıxır ki, bu Koroğlunun Fransa səfəri oldu. Demək olar mı buna belə?
Ola bilər. Amma mənə daha xoş gəlir ki, Hotkonu Jorj Sand Koroğlunun Gomeri kimi tanımaq istəyərdi fransız oxucuya və o da düzdür.
Biz hardan tapmaq olar kitabı?
Kitab deməli satışda olacaq. Prezentasiyadan sonra Fransa Mədəniyyət Mərkəzindən maraqlandıra bilər oxucu hardan.
Jorj Sand'ın 165 il öncə fransızca danışdırdığı Koroğlunun izinə düşdük. Bu iz burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillə, reportyor və səs vəzəkçisi Turqut Məmmədli və proqramın prodüseri Zeynal Məmmədli sizlərlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izindən çıxmayın. Müzik
Efendim.